Ďakujem, že ste nás viedli vo chválach Pánu Bohu a ďakujem, Milo, že si nás uviedol do tej piesne. Oveľa lepšie sa to potom spievalo, keď vieme aj pozadie. Dnešný text kázne bude z Izaiáša 6. kapitola. Izaiáš 6. kapitola. My sme skončili pred dvoma týždňami sériu z knihy Ámos a teraz v lete aj v našom zbore v Nitre máme ako keby takú voľnejšiu sériu a pôjdeme spolu aj s Paradoxom, Cirkev Bratská Paradox v Bratislave, aj s Trnavou, takú spoločnú sériu, kde budeme hovoriť o ovoci Ducha Svätého, ale takým spôsobom, že ako toto ovocie Ducha Svätého vidíme na Ježišovom živote. Čiže budeme vlastne pozerať sa na Krista a pozerať, že ako ovocie Ducha môžeme vidieť na jeho živote. Takže toto bude taká letná séria. No a teraz máme také medzi, krátke série ešte do toho leta, takže budeme mať Izaiáš 6. Až by ste si chceli počúvať aj kázne z nášho zboru, z Cirkvi Bratskej v Nitre, tak vlastne sú na internete k dispozícii cbnr.sk, tam si ich priamo viete vypočuť, alebo aj podcast máme, keby ste chceli to pre mladých. No, takže Izaiáš 6. kapitola. A postupne si budeme ten text potom prechádzať a budeme ho mať rozdelené na 4 časti, ale teraz ho prečítam celý. Takže budem čítať z Božieho slova Izaia 6. V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám. Nad ním stáli serafy. Každý mal po 6 krídel. Dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal som: Bedami som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami. A moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi perí a povedal: Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Potom som počul hlas pána, ktorý povedal: Koho mám poslať, kto tá pôjde? Povedal som: Hľa, tu som, pošli mňa. Povedal: Choď a povedz tomuto národu: Počúvajte, len počúvajte, ale nerozumejte. Hľadte, len sa dívajte, ale nechápte. Urob s bezcitným srdce toho ľudu, zapchaj mu uši a zastri oči, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo, neobrátil sa a nevyzdravel. A povedal som: Dokedy, pane? Povedal: Dovtedy, kým nespustnú mestá a budú bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým sa zem nestane púšťou. Hospodin ďaleko odvedie ľudí a v krajine nastane veľké spustošenie. Ak v nej zostane ešte desatina, bude spálená ako posvetné stromy, terebint a dub, z ktorých pri stínaní zostane iba kmeň. Ich peň je sväté semeno. Toľko z Božieho slova. Tak toto je jeden z najznámejších textov z Izaiáša, možno aj zo starej zmluvy, kde Izaiáš, ako začal svoju službu, tak hneď na začiatku vlastne sa mu takto Pán Boh zjavil a predstavil. No a moja taká otázka je, že keď rozmýšľame nad úspechom kresťanskej služby, alebo misie, alebo nejakého zboru, tak ako si predstavujeme ten úspech? Čo by ste povedali, že ktorý zbor by ste povedali je úspešný zbor? Alebo aká misia je úspešná misia, keď ju robíme? Asi väčšinou rozmýšľame, sme tak nastavení v číslach v podstate, že čím viac ľudí uverí, tak tým je úspešnejší zbor. Čím viac členov má zbor, čím viac ľudí prichádza na bohoslužby, tak vtedy to berieme, že to je ako úspech. A potom, keď sa to nedeje, že zbor nerastie, alebo ľudia neuveria v Pána Ježiša, alebo skôr ešte tendenciu, že zbor sa možno zmenšuje, alebo prechádza krízami, tak hovoríme, že vtedy je to neúspešné. Ale my postupne budeme prechádzať tento text a budeme si všímať, že vlastne ako Pán Boh definuje ten úspech. A druhá taká vec, ktorú budeme pozerať v tomto texte, je, že každý kresťan, veríme, že túži byť aj služobníkom. túži pre Boha niečo robiť, slúžiť mu a vlastne chce byť ako keby užitočný v tom Božom kráľovstve alebo v zbore. No a tiež sa budeme pozerať, ako vlastne teda prichádzame vôbec k tej službe, aká by mala byť naša motivácia a vlastne potom budeme pozerať aj, že keď už slúžime, tak ako vyzerá ten úspech. Takže začíname prvé 4 verše. V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som Pána sedieť na vysokom vznešenom tróne. To je veľmi dôležité, že Izaiáš sa nachádza v situácii, kedy zomrel kráľ, nemajú kráľa, vyzerá, že všetko je vlastne beznádejné, stabilita a všetko, na čo sa spoliehali, vlastne padla. No a v tejto situácii sa mu zjavuje Boh, ktorý je na tróne. Hej? Ktorý je na vysokom vznešenom tróne. Takže v akejkoľvek situácii sa nachádzame, či už naša krajina, alebo ja neviem, naše mesto, náš zbor, aj naše osobné životy, a zdá sa nám, že všetko sa rozpadlo, že ako keby nastal úplný chaos a nám sa zdá, že tu nikto nevládne, nikto neprináša poriadok, tak vtedy nám Boh vždy hovorí, že pozri sa, ja sedím na tróne. Vždy sedím na tróne. Nech sa deje čokoľvek, nikdy nie je ani sekunda v tvojom živote, v tvojom meste, v tvojej krajine, na svete, že by som ja nesedel na tróne a všetkému nevládol, a všetko, čo sa deje, ja mám pod kontrolou. A toto je pre Izaiáša kľúčový moment a potrebujeme si aj my pripomínať v každej situácii, v ktorej sa nachádzame, že Boh sedí na tróne. A pozeráme ten krásny opis, že vždy a znova si potrebujeme pripomínať, že to znamená, že on má vládu nad všetkým. Nad ním stáli serafy, každý mal po 6 krídel, dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal: svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Takže toto je vždy pravda v akejkoľvek situácii, ktorá sa deje. To, že niektorí ľudia tú slávu nevidia, to neznamená, že Boh ju stále nemá. Ono sa to raz, keď sa Ježiš vráti druhýkrát, to všetci raz uvidia. Ale my už to môžeme vidieť teraz. To je výhoda nás, kresťanov, že máme otvorené oči a vidíme Boha, ktorý sedí na tróne, má všetkú slávu, aj keď to teraz možno tak nevyzerá a mnohí ľudia tomu neveria. No a druhá vec, ktorú tu pozorujeme, je, že Boh je svätý, 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 je Hospodin zástupov. To znamená, možno jednoducho povedané, áno, že je aj bezhriešný, ale keď Biblia používa slovo svätý, tak to skôr hovorí, že je oddelený od úplne toho celého, čo si my predstavujeme. On nie je ako obyčajný kráľ, ktorého si predstavujeme ako nejaký niekedy v Rímskej ríši alebo proste niekedy dávno, fyzický kráľ, ktorý sedí na tróne. On je úplne, úplne inde, v inej dimenzii, oddelený od tohto fyzického sveta, úplne hore, hore, vysoko, kde riadi celý duchovný svet, celý fyzický svet. Takže svätý, svätý, svätý znamená, že je absolútne oddelený v tom dobrom slova zmysle od všetkého toho, čo poznáme, a to znamená aj od hriechu, od zla. Je úplne nad tým. Na prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Takže úžasná sláva nášho Boha. Toto videnie, ktoré máme tu zapísané, ktoré nám Izaiáš hovorí, nám dáva pokoj, istotu, že Boh je všemohúci, vševládny, kráľ a vládne vždy. No a niekedy máme tendenciu, že keď takto vidíme Boha ako svätého, ako slávneho, ako kráľa, že tak poďme za ním všetci. S radosťou, poďme k nemu, utekajme. No ale to, čo vidíme ako druhý, teraz prechádzame do druhej časti textu, je, že keď Izaiáš videl takéhoto slávneho svätého Boha, tak čítame v 5. verši, povedal som, beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a býva medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa Hospodina zástupov. Izaiáš, keby sme čítali prvých 5 kapitol, doteraz prorokoval proti svojmu ľudu. Hovorí len tú druhú časť, že hovorí len, že bývam medzi ľudom s nečistými perami. A zrazu zbadal Boha a už hovorí, že ja som jeden z nich. Veď ja som rovnaký hriešnik ako tí všetci ostatní. Takže každý z nás, kto zrazu sa stretne so živým Bohom, svätým Bohom, slávnym Bohom, tak si uvedomuje svoju hriešnosť. Že je stratený, vôbec už nevníma, že tí ostatní ľudia okolo mňa sú hriešni, ale zrazu si uvedomuje, že to ja som jeden z tých hriešnikov. Pretože keď sa porovnám ja s Bohom, so svätým Bohom, tak vlastne si poviem, ja si zasluhujem zomrieť. Nič druhé mi neostáva. Niekedy, ešte donedávna, celkovo bol vnímaný Boh aj v kresťanstve, alebo aj možno aj vo svete, ako presne takýto Boh svätý, ako Boh, ktorý je sudca. A preto, keď prišla dobrá správa, že v Ježišovi Kristovi môžeš mať odpustené hriechy a postaviť sa pred Boha ako ten zachránený, tak to bola dobrá správa. Lenže dnes sa to vymenilo. Dnes my sedíme na súdnej stolici a Boh na mieste obžalovaného. Dnes, keď už chcete rozprávať evanjelium ľuďom, tak keď začnete, že dobrá správa pre vás je, že Ježiš Kristus zomrel za vaše hriechy, tak to není pre nich dobrá správa, lebo Boh sedí na mieste obžalovaného. Takže najprv mi vysvetli, prečo sa dejú tie veci, ktoré sa dejú, a nehovor mi tu o tom, že Ježiš za mňa zomrel, keď vlastne Boh je na chybe, že sa dejú všetky tie veci. A preto aj my si potrebujeme vždy znova pripomínať, že prvá vec, ktorá je dôležitá, o ktorej potrebujeme hovoriť, je, že Boh je svätý a my sme hriešni. A stretnúť sa s ním neznamená obrovskú radosť, pokiaľ sme hriešnici, ale práve znamená, že zomrieme, keď uvidíme svätého Boha. A toto nám Izaiáš hovorí, že povedal som, bedami som stratený, lebo som muž s nečistými perami. A bývam medzi ľuďom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Máme mnoho svedectiev ľudí, ktorí hovoria, že verím v Boha, a keď vám opíšu tú skúsenosť, tak vôbec nerozprávajú o svojom hriechu. Hovoria, že ja som spoznal Boha milujúceho, on ma miloval už od začiatku svojho života a vlastne a všetky tie ťažké veci, ktoré sa v mojom živote stali, alebo čo som ja vykonal ako zlé, tak to bolo v podstate chybou tých okolností a toho, že ma možno v triede šikanovali, alebo že som mal takých rodičov. A do tejto situácii prichádza Boh a povie mi, ja ťa milujem. No áno, lenže ty, keď sa stretneš so svätým Bohom, tak v prvom rade už nehovorí, že to za to môžu rodičia, za to môže spolužiaci a za to neviem, kto všetko okolo môže, že som taký. Ale ako Izaiáš povie, že to ja som ten hriešnik, bedami. A žijem, áno. A druhá vec, žijem uprostred ľudí, ktorí sú tiež hriešni a ubližujú mi, ale prvú vec, ktorú vidím, je, že ja som ten hriešnik. Ja som naobližoval ľuďom. Takže toto je krásny obraz toho, ako vidíme, že naše stretnutie s Bohom nás ukazuje ako tých hriešnikov a všetky tie výhovorky na tých ostatných ľudí zrazu padajú. No a v tomto momente, keď človek sa stretáva s Bohom a cíti sa ako hriešnik a myslí si, že bude odsúdený, tak prichádza Božia aktivita. 6. verš. Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi pery a povedal, hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Krásna vec. Vtedy, keď očakávame, že si zaslúžime spravodlivý Boží súd, lebo sme stratení hriešnici, tak Boh vtedy prichádza s milosťou. Nie naopak. Vždy je to tak, že my vidíme sa ako tí stratení hriešnici a vtedy až Boh môže prísť s odpustením. Vtedy je pre nás dobrá správa, tá najlepšia správa, že Ježiš Kristus, Boží syn, zomrel za moje hriechy. Nie vtedy, keď si poviem, že ja mám v podstate dobrý život, Pán Boh ma miluje, ja sa milujem a ešte aj Ježiš za mňa zomrel. No tak to je skvelý život. To je taký ako doplnok toho, že Ježiš je pre mňa, tak áno, tak prečo by som ho mal odmietnúť? Však pre istotu, ak náhodou by som na Božom súde mal nejaké akože chybičky alebo niečo, no tak ten Ježiš to tak ako keby ešte doleští. No ale tu vidíme, že to v žiadnom prípade to obrátenie toho človeka alebo to znovuzrodenie toho človeka, keď niekto opisuje svoje svedectvo, ako som sa stal kresťanom, zistil som, že Boh je svätý, ja som zistil, že som stratený hriešnik a bol som v situácii, beznádejnej situácii. A potom prichádza Božia milosť Ježišovi Kristovi, pri Izaiášovi. On ešte iba s nádejou pozeral do budúcnosti na Mesiáša, preto ten uhlík znázorňoval, toto je moja milosť a odpustenie, ktorá pochádza odo mňa. Ty si to nemôžeš zaslúžiť, nemôžeš si to nejakým spôsobom odo mňa vyžiadať, je to jedine moja milosť, hovorí Boh. No a keď takto vnímame svoje obrátenie, alebo svoje znovuzrodenie, alebo svoje svedectvo, tak keď čítame toto sa väčšinou vytrhuje z kontextu, že Pán Boh potom hovorí, že Potom som počul hlas Pána od 8. verša, ktorý povedal, koho mám poslať, kto tá pôjde, tak už to neznie tak, že ja tu vyskakujem od radosti, že ja som ten hodný, ja som ten úžasný, mňa si povolaj do služby. Lebo niekedy to vytrhneme z kontextu a keď voláme niekoho do služby, tak ten presne sa cíti takto, že no ja chcem byť ako ten Izaiáš. Ja idem vyskakovať od radosti, lebo ja som schopný, ja som dobrý, ja už poznám Bibliu, takže mňa si vyberte. No keď to čítame v kontextu, tak ten Izaiáš určite takto nevyzeral, že vyskakoval od radosti, že ja som ten najlepší, ale pokorne reaguje, povedal som, hľa, tu som, pošli mňa. Taký zlomený, taký, že ja som úplný stratený hriešnik, ty, Bože, si mi prejavil milosť, tak tu stojím, inak nemôžem len ti povedať, že tu mňa pošli do tej služby. Mňa nehodného hriešnika, ktorého si ty omilostil, ja sa vôbec na to necítim hodný, mňa pošli. Pretože tebe patrím. Ja som celý tvoj. Ja som mal zomrieť, keď som ťa videl, ale ty si mi prejavil milosť a preto idem tebe slúžiť. To je úplne iná motivácia, ako keď niekto sa prihlási s tým, že ja som ten vhodný. Ja som ten, ktorý mám na to, ja som úžasný, ja viem dobre vykladať Bibliu, ja som ten dobrý, mňa si zoberte. No a teraz prichádza tá najťažšia časť, že keď hovoríme naše svedectvo, alebo vnímame to, že Boh je svätý, my sme hriešni, Boh nás omilostil Ježišovi Kristovi a teraz Boh nás volá do služby, tak my s radosťou príjmeme túto výzvu, slúžime mu a teraz Boh hovorí o úspechu tej služby. Povedal, choď a povedz tomuto národu, počúvajte, ale nerozumejte. Hľadte, len sa dívajte, ale nechápte. Urob bezcitným srdce tohto ľudu, zapchaj mu uši a zastri oči. Aby očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo a neobrátilo sa a nevyzdravel. Predstavte si, že vás Boh povolá do služby a povie vám, že bude neúspešná. Nikto neuverí. Vy budete kázať evanjelium, povolá vás niekde do zboru slúžiť alebo na evanjelizáciu a povie vám, že vy budete kázať, choď kázať evanjelium, dobrú správu, ale nikto neuverí. Tak potom to muselo byť pre Izaiáša šok. Len preto to bol schopný prijať, lebo predchádzalo nie, že ja som ten úžasný, pošli mňa, ja idem zachraňovať, ja som ten najlepší misionár. Ale on bol tak odkázaný Bohu, že je to tvoja služba, ten úspech je na tebe. Ja budem verne hovoriť, ja budem verne kázať. Ale samozrejme, že tam prichádza tá otázka. Povedal som, a dokedy, pane? Tak dobre, možno, že budem robiť misiu 10 rokov, nikto neuverí, možno 15, 20, ale chcel by som, že by som ja v mojom živote videl nejaké ovocie svojej služby. Keď si to zoberiem z pohľadu kazateľa a teraz prídeme do Trenčína a teraz vlastne nám Pán Boh povie, že vy budete tu kázať evanjelium, stretávať sa, budete všetko robiť správne, ale nepríde žiadny nový človek. Nikto z Trenčína neuverí, iba vy tu ostanete. No tak sa spýtame, že dokedy? Tak aspoň už by sme chceli, aspoň na konci toho života, alebo čo vyjde nejaké ovocie. A on mu vlastne hovorí, že ty to ani neuvidíš. Keď mu opisuje tie situácie, ktoré sú ďalej, tak to nebude za Izaiášovho života, kedy uvidí ovocie svojej služby. Tak otázka je, že čo je teda úspech našej služby? Prečo by sme mali slúžiť Bohu, keď on nám vôbec nesľubuje, že budeme mať úspech? No tá odpoveď je vernosť. Úspech služby je vernosť. Nie počet ľudí, ktorí budú zachránení. Nie veľký zbor. Ale či vydržíme do konca, aj keď neuvidíme žiadne ovocie. A to je úžasné, zároveň oslobodzujúce a zároveň akože pokojné, že Pán Boh berie na seba zodpovednosť za úspech našej služby. On keď sa rozhodne, že neuverí nikto a zatvrdí srdcia, tak my s tým nevieme urobiť nič. A toto je pre nás úžasné povzbudenie, aj do obdobia, ktoré nás čaká možno v Trenčíne, že nevieme, ako sa to celé bude vyvíjať. Keď sa sem presťahujeme, začneme službu, tak si musíme povedať, úspech nie je počet ľudí, ale vernosť. Či vytrváme pravidelne stretávať sa, kázať verne Božie slovo, zvestovať evanjelium v našom okolí, stretávať sa ako skupinky a pripomínať si znova a znova, kto je Boh, kto sme my, ako nám prejavil milosť a že mu chceme slúžiť nie preto, aby sme videli úspech, ale preto, že jemu chceme byť verní. A my vidíme, že Pán Boh rád zachraňuje ľudí Ale to nemôžeme my mať ako to, že prečo to primárne ideme robiť. To nemôže byť naša priorita a motivácia, lebo budeme sklamaní. Takže my si potrebujeme pripomínať, že my len chceme byť verní Tebe, Bože, lebo si svätý, my sme hriešnici. Ty si nám prejavil milosť. My už ani nemáme na výber, my Ti preto chceme slúžiť, lebo Ti celý patríme. A to, koľko ľudí uverí a koľko ľudí bude v našom zbore, je Tvoja zodpovednosť. Naša zodpovednosť je byť verný. A to krásne môžeme vidieť na Ježišovi Kristovi, ktorý vlastne poslúchal svojho otca až na smrť. Nikto nepovažoval jeho službu za úspešnú, keď visel na kríži. Ani jeho učeníci to nedokázali za celý čas pochopiť, že čo im to on hovorí, že ja idem zomrieť. Však úspech znamená, že zasadneš na trón a že budeš nám kráľovať a že odstrániš Rimanov a že zachrániš Izrael. Ale Ježiš bol verný a poslušný svojmu otcovi až na smrť. A to je krásny príklad toho, čo znamená pre nás vernosť. Aj my budeme poslušní až do smrti, aj keď neuvidíme žiadne ovocie. A potom v Kristovi vidíme nádej, vzkriesenie, kedy Boh hovorí, že aj vy budete vzkriesení, aj keď neuvidíte žiadne ovocie svojej služby, budete zachránení nie preto, že vy ste nejaký dobrý a dokonalý, ale že ja som svätý Boh, vy ste hriešni, ale ja som vám prejavil milosť. Takže toto je pre nás povzbudenie do každodenného života, pre náš zbor, pre naše skupinky, že ak poznáme, kto je Boh, vtedy poznáme aj my, že sme stratení hriešnici. Pán Boh nám prejaví milosť a keď nás volá do služby, tak to nie je tak, že vyskakujeme, že my sme tí super, nás povolajte, ale že ja idem, lebo patrím celý tebe a úspech našej služby je vernosť. Tak môžeme sa teraz modliť a ďakovať Bohu, že sa nám takýto predstavuje. A môžeme mu ďakovať, že ten úspech je na ňom. Môžeme modliť, aby sme vytrvali, aby sme boli verní. A čiže každý môže teraz reagovať v modlitbách hlasných alebo potichu na to, čo sme počuli. Ja by som to potom zakončil, takže môžeme reagovať na tieto slová.